Spóla 12, framhald af viðtali við Óla Magnússon, Efraskarði, Hvalfjarðarstrandarhrepp, 28. júli 1977. Manstu eftir að það hefði gengið sagnir hér um sérkennilega menn?
Já, það nú eiginlega ekki neitt að ráði.
En eitthvað þó?
Já, ég man nú ekki nöfn á þeim.
Svo gengu kannski munnmæla sögur hér á milli ykkar um sterka menn eða duglega dugnaða menn við vinnu?
Ekki svona sérstaklega. Náttúrulega voru menn með stuðlið þá og sterkir eins og enn í dag.
Vísur til þess að það hafi gætna verið bent á steina svona tök og sagðar sögur af þeim sem hafa lyft þeim?
Nei, ég man ekki um það. Ég hef ekki heyrt um það neitt.
En hvað rættu menn að svona sín á milli? Þegar til dæmis ef að kom gestur eða á kvöldin.
Og þeir rættu nú helst á búskapinn og svona. Svolítið horfur hann.
Sögðu menn hér á bæ ekki í stundum draugasögur?
Kannski hefur það nú verið. Ég man ekki hvernig þær voru neitt. En það var náttúrulega að segja manni það stundum. Sérstaklega krökkunum.
Voru eitthvað sagði að drauga sig úr?
Stundum.
Já. Þannig að fóreldrarnir hafa ekkert verið hrætt við það að þið eruð myrkfælin.
Já, ætla hafa ekki líka verið til þess að hræða mann með því þá að maður hefur látið eitthvað illa.
Manstu eftir einhverjum fleiri svona, hvað á ég að segja, verum sem að voru að nota til að hræði ykkur krakkana með?
Það var nú svona kuldabóli og svona nokkuð.
Já.
Gríla.
Geturðu ekki sagt mér eitthvað kuldabóla?
Nei, ég get það nú ekki. Annað en það, að það verður stundum verið að hræða mann með honum.
Hvað var kuldabóli?
Já, það veit ég nú alla. Ég held samt að við höfum áliti krakkarnir að það væri einhver bóli. En ekki kuldin. Þetta hafði verið einhver vera. Svoleiðis.
Já. Ég spurði að þér hérna um rökkrið að þið hefðu haft.
Já, það var fólk lagaði sig og átti í rökkrinu þá, svona fyrst og svo var farið að vinna náttúrulega þegar að búið að leggja sig svolítið. Þá vorum við krakkarnir áttu út að leika okkur. Eru okkur honum og hitt fullan að fólkið lagaði sig.
Var ykkur afi eða amma eða gamalt fólk sem að var að stytta ykkur krakkonum stundi með einhvers konar sögusögnum eða öðru slíku?
Já, það var nú helst móður mín sem gerði það.
Hvað var það helst sem hún var að segja ykkur frá?
Og það var nú þá svona einhverjar sögur svona sem að hún, það var bókum, held ég, helst svona sem hún kunni alveg. Svona krakkasögur eða eitthvað.
En hún hefur ekki lesið upp fyrir eitthvað það?
Nei, gerði það ekki.
Manstu eitthvað af þessu sem að hún sagði ykkur?
Nei, ég nú búin að gleyma því, það orðið svo langt síðan. Ég man að það hérna stúlka einhver 10-11 ára hjá mér að passa krakka fyrstu ára sem ég bjó eða annað. Og hún hefur stundið verið að segja við mig að það hefði verið svo gama þegar mamma þið var að segja mér sögur í rökkrinu eða kvöldin.
Hvað sagði hún ykkur fleira heldur en þessa sögur sem heldur að koma bókum? Hvaða tegunda sögum?
Já, það voru allt einhverja svona góðar sögur. Ekki neitt til að hræða bönnin.
Getur ekkert...
Ég man nú ekkert orðum, þetta ég er orðið svo. Ég er aldrei gleiminn til þess.